Let's take a journey.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ni ikiwa ni Jumanne Desemba 17 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia Coconut 109.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Kaya FM Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC, miongoni mwa nyingine, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, waasi wa M23 wakamata udhibiti wa miji miwili midogo wakati wakielekea kwenye mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Je, wakazi wanasema hali ikoje?
Na katika habari nyingine, wafanyabiashara wa madini wakaribisha mfumo mpya wa kuuza na kununua masuala ya kidijitali, ingawa wanasema kuwa elimu ya matumizi ya mfumo huo inahitajika kutolewa na serikali.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulio nayo katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza hapa kuna habari za kimataifa zilizosomwa naye Idi Ligongo.
Katika habari za dunia, wanajeshi wa Korea Kaskazini wanapigana na kufa pamoja na vikosi vya Russia katika vita vya Moscow dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa tathmini ya karibuni kutoka Pentagon. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wamehusika katika mapigano huko Kursk wakiwa pamoja na vikosi vya Russia. Msemaji wa Pentagon Meja Jenerali Pat Ryder aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu. Amesema wamekuwa wakipoteza maisha na kujeruhiwa, akiongeza kuwa ushiriki wa wanajeshi wa Korea Kaskazini katika vita kwa sasa ni mdogo kwa Kursk, ambao ni mkoa wa Russia. Pentagon haikueleza zaidi juu ya kiwango cha maafa kwa Korea Kaskazini. VOA iliwasiliana na ubalozi wa Russia Washington, lakini haikujibu maombi ya kutoa ufafanuzi wa shauri hili. Msemaji wa Kremlin alielekeza maswali kuhusu tathmini ya Marekani kwa Wizara ya Ulinzi ya Russia, ambayo pia bado haijatoa maoni. Umoja wa Ulaya Jumatatu kwa mara ya kwanza uliweka vikwazo vyenye mamlaka kamili, ikiwa ni pamoja na kuzuia mali na marufuku ya visa kwa makampuni ya Kichina kwa kuipatia Russia vifaa vya kijeshi kwa vita dhidi ya Ukraine. Pia imemuongeza waziri wa ulinzi wa Korea Kaskazini kwenye orodha ya vikwazo baada ya taifa hilo lenye usiri kutuma wanajeshi wake Russia ili kuimarisha jeshi lake. Hatua hiyo, ambayo ni sehemu ya awamu ya 15 ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya kuhusu mzozo huo, iliwakilisha juhudi kubwa zaidi za kukabiliana na jukumu muhimu linalodaiwa kutekelezwa na China katika kufanikisha vita vya Russia kuendelea. EU imesema ilikuwa ikiorodhesha kampuni nne za China kwa kusambaza vifaa nyeti vya ndege zisizo na rubani na vifaa vya kielektroniki kwa jeshi la Russia. Kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Barrick Gold Jumatatu imesema kuwa huenda ikasitisha operesheni zake nchini Mali iwapo usafirishaji wa dhahabu yake utaendelea kuzuiliwa, wakati ikijitahidi kufikia makubaliano kanuni mpya za madini za serikali. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Barrick Gold imesema kuwa hali kwenye mgodi wake wa dhahabu wa Luogonkoto imeendelea kudorora, huku baadhi ya wafanyakazi wakiwa wametiwa ndani bila sababu, pamoja na usafirishaji madini kuzuiliwa. Iwapo usafirishaji utaendelea kusimamishwa, Barrick italazimika kusitisha shughuli zake, swala ambalo litaathiri sekta hiyo muhimu ya uchumi wa Mali, kampuni hiyo imesema. Thamani ya hisa za kampuni hiyo kwenye soko la hisa la Toronto Jumatatu zilishuka kwa 1.8%. Msemaji wa Wizara ya Madini ya Mali hakusema lolote kuhusu swala hilo. Wizara hiyo hapo nyuma haikuwa ikitoa taarifa kuhusu ukamataji wa mameneja wakuu wa uchimbaji madini nchini. Barrick, ambayo ni mzalishaji wa pili mkubwa wa dhahabu duniani, imekuwa kwenye mashauriano na serikali ya Mali kuhusu kanuni mpya za madini kwa takriban mwaka mmoja sasa. Barrick imesema mazungumzo hayo hayajakuwa na mafanikio. Mashauriano yamekwama hata baada ya Barrick kuridhia mambo mengi ambayo serikali imeyakataa, Barrick imesema. Afisa mwandamizi katika wizara ya madini ameambia Reuters kuwa mashauriano yanaendelea.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepoteza eneo Jumatatu katika mapigano na waasi wanaungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi, duru za kijeshi na za ndani zimesema, siku moja baada ya mkutano wa amani kati ya marais wa nchi hizo mbili kufutwa. Toka 2021 wanamgambo wa kiasi wa M23 wanaoungwa mkono na Kigali wameteka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao na kusababisha mzozo wa kibinadamu. Vikosi vya jeshi la DRC vilipoteza udhibiti wa Matembe, mji katika jimbo la Kivu Kaskazini ulioko kwenye barabara inayoelekea kituo kikuu cha biashara cha Butembo, baada ya mapigano kuzuka Jumapili na M23, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na kijeshi. Mapigano yalianza Jumatatu katika vilima vya Matembe na mji jirani wa Vutsorovia. Msemaji wa washirika wa Kinshasa wanaoendesha shughuli zao za mapambano na serikali wameeleza. Taarifa zaidi juu ya tukio hili utalipata katika taarifa zetu hapo baadaye. Na rais mteuli wa Marekani Donald Trump Jumatatu amelilaumu jeshi la nchi akidai linaficha kuhusu ndege zisizo na rubani zisizo na taarifa kamili zinazoruka usiku mashariki mwa Marekani. Hata hivyo, Pentagon ilikanusha mara moja madai yake. Trump alisema jeshi linajua na kwamba kuna jambo la ajabu linaendelea, akiwaambia waandishi wa habari akiwa Malago, Florida, katika mkutano wake wa kwanza na wanahabari toka achaguliwe kwa muhula mpya wa miaka 4 unaoanza mwakani. Baada ya Trump kuzungumza, Meja Jenerali wa jeshi la anga Peter Rader, msemaji wa Pentagon, aliwaambia wanahabari kwamba hakuna ushahidi kwa sasa na kwamba kuonekana huko kwa ndege zisizo na rubani ni tishio la usalama wa taifa, umma, au kuwa kuna kuingiliwa na mataifa ya kigeni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kama ambavyo umesikia hapo kwenye habari zetu ni kwamba hali ya taharuki inaendelea kutanda mashariki mwa Kongo. Basi kufuatia hilo, sasa tuelekee kwenye mji wa Alimbongo wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, ambako waasi wa M23 kama ulivyosikia wametangaza kuchukua miji miwili muhimu wakielekea katika mji wa Butembo baada ya mapigano makali. Austel Malivika anaturipotia zaidi akiwa Goma.
Wakiwa na silaha zao mkononi na furaha kubwa, waasi wa M23 wamechukua mji wa Vusorovia na Alimbongo baada ya Matembe, ambako kulishuhudiwa mapigano makali kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23 ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba wanaungwa mkono na taifa la Rwanda. Wakazi wakimenya mbio kuelekea Lubero na Kitumbiro wakiwa na mizigo, watoto na mbuzi zao.
Kwa sasa hali iko mbaya sana, hali ya kukimbia kimbia, wamama na watoto wengine wako na kimbia kupori, wengine wako na kimbia kukamata njia ya Kichumbiro, Lubero, Ndoluma, antukayo kwa nenda ovyo ovyo, Lubango, Chulo, Ndatiro, kule njoba tuliko na kimbilia ovyo ovyo.
Vijiji gani ambavyo kwa sasa vimechukuliwa pengine?
Wanachukua kwanza vijiji ya Vutorovia, kunakuwa na vijiji ya Matembe, Matembe, Vutorovia, kunakuwa na vijiji ya Limbongo, ndio inaangukia mkono wa dui kabisa.
Wanaokimbia makazi yao wakiwa na njaa kubwa na wajawazito wakiomba usaidizi wa haraka, wagonjwa wakitoroka hospitali wakiwa katika hali mbaya.
Kwa sasa hali ya kiuchumi iko mbaya sana, na watoto wengi ambao wako wanakosa wapi waendee, wazazi wako wanakosa wapi wakamate nini, wazazi wa nini, population ya Kongo ni walimaji, hawana tena watu wataishi, wiko na watoto wacha mashamba zao, tukali ya kiupi na katana sana. Napo wengine walitoka mbaa vijijini Kase, wengine walitoka Utwe, wengine walitoka Kasingiri, Sanja, wiko muhali ya baya sana kwa sasa, atukajue kama watakula nini, hawana tena cha kukula, na wanaacha mawazi yao, wanaacha godoro yao, mbuzi zao, hakuna tena kitu ya kufaa.
Miji na vijiji ikichukuliwa saa chache baada ya Rwanda kuomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumza na M23, na wakazi wakiendelea kukimbia katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na kikosi cha SADC ikiwa na wanajeshi kutoka kusini mwa Afrika. Lora Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Kongo.
Wakimbizi wanateseka, na hata kwa wakati tunapozungumza mtoto wa bunduki unalia huko Lubero, Ruchuru, Masisi na Walikale. Wa MONUSCO kwanza wao tumekuja kusema waondoke Kongo, na sababu hawakufaulu zaidi ya miaka 20 wako katika Kongo wa kutusaidia. Wale wa SADC nao wageni hawezi kutufalia chochote.
Hali ikiwa mbaya Alimbongo, ikiwa kunako kilometa 45 na mji mkuu wa Lubero, mji mkuu wa wilaya. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika.
Baada ya taarifa hizo kutoka Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa Idi Ligongo anaendelea nazo habari zaidi za kimataifa.
Watu watano wameuawa na wengine kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi Jumatatu katika shule binafsi ya Kikristo huko Wisconsin, ikiwa ni pamoja na mtoto aliyesababisha shambulizi hilo, mamlaka zimesema. Mkuu wa polisi wa Madison, Sean Burns, alizungumza na wanahabari wakati idadi ya waliofariki ilipoongezeka kufikia watano kutoka watatu. Hakutoa maelezo yoyote kuhusu waathirika, lakini anasema wengine walijeruhiwa kwa risasi katika shule ya Abundant Life for Christian. Burns anasema maafisa wa polisi walifika eneo la tukio, hawakufyatua bunduki zao. Polisi walifunga barabara kuzunguka shule hiyo majira ya saa 3 alasiri. Maafisa kutoka idara ya serikali kuu ya pombe, tumbaku, silaha na moto na vilipuzi waliofika eneo la tukio ili kusaidia kuimarisha ulinzi na usalama. Na ofisi ya sensa ya Marekani inabadilisha jinsi ya kuhesabu wahamiaji katika makadirio ya kila mwaka kwa kujumuisha watu walioingia nchini kwa sababu za kibinadamu ambazo mara nyingi ni za muda. Mabadiliko hayo yanafanyika katika juhudi za kujumuisha mabadiliko ya idadi ya watu katika muongo huu, maafisa wamesema Jumatatu. Makadirio ya idadi ya watu pamoja na uhamiaji yanatarajiwa kutolewa Alhamisi kuonyesha idadi ya watu Marekani kwa majimbo 50 ambayo imebadilika kwa mwaka huu. Hata hivyo, mbinu mpya ya kuhesabu wahamiaji itaonyeshwa kitaifa pekee. Kiwango cha wakazi wa Marekani waliozaliwa katika nchi za kigeni kilipanda hadi kiwango cha juu zaidi kwa zaidi ya karne mwaka wa 2023. Inaweza kuwa na ya juu zaidi kwa kutumia mbinu mpya, maafisa wa ofisi ya sensa hawakusema Jumatatu. Matarajio ya takwimu za uhamiaji zitakapotolewa Alhamisi kutokana na mabadiliko hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo tunaelekea kwenye taarifa ya pili hapa. Wanunuzi wa madini nchini Tanzania wameitaka serikali kutoa elimu ya matumizi ya mfumo wa kidijitali. Wanunuzi wa madini nchini Tanzania wameitaka serikali kutoa elimu ya matumizi ya mfumo wa kidijitali wa ununuzi na uzaji wa madini ambao umeanzishwa na serikali, lengo likiwa ni kuongeza thamani ya madini. Huku wasomi wakitaka serikali kutekeleza nguvu kwenye masoko yenye bei kubwa ya madini ili kuongeza tija kwa taifa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti kamili.
Wanunuzi wa madini nchini Tanzania wanasema kuanzishwa kwa mnada huo wa kidijitali utasaidia kurudisha na kuongeza thamani ya madini nchini kwa kuimarisha ushindani sokoni na hivyo kuwasaidia wanunuzi hao kupata bei nzuri. Mfanyabiashara wa madini Upendo Kibona, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Lucid Dream Limited, amesema kutokana na mfumo huo wa kidijitali kuwa mgeni kwa wanunuzi wengi, serikali inapaswa kutoa elimu na namna sahihi ya kutumia mfumo huo ili mfumo huo uweze kuleta tija zaidi.
Iwapo wananchi wataelimishwa vizuri, ni mfumo wa kisasa. Mimi nafikiria ni mfumo mzuri. Ila ninachosisitiza bado ni wizara kuendelea kutoa elimu kwa wananchi wengi zaidi waweze kuelewa mfumo. Kwa sababu kiangalia kama sasa hivi mpaka tumeingia kwenye mnada, tumefundishwa watu wachache. Kiangalia hapa watu wengi sio waelewa wa mfumo. Unaingia vipi kwenye mfumo? Unawezaje kuweka bei kwenye mfumo? Vitu kama hivyo ndio vinatakiwa wizara iweze kutoa elimu zaidi.
Mnada huo umefanyika Mererani mkoani Manyara, ukijumuisha madini yenye gramu 184.06 yenye thamani ya shilingi bilioni 3.1 za kitanzania, ukihudhuriwa na wafanyabiashara wadogo 120, wafanyabiashara wakubwa 59, uongeza thamani madini 7 pamoja na wachimbaji madini 9. Dr. Ntui Ponshan, mhadhiri kutoka chuo cha Mtakatifu Agustini Mwanza, amesema serikali inapaswa kufanya tafiti kufahamu ni wapi madini yanauzwa kwa bei kubwa ili kufuata masoko hayo yalipo kuliko kuendelea kufanya minada ya ndani ya nchi ambayo tija yake ni ndogo.
Jambo ambalo lingeweza kuwa na tija kubwa zaidi kwa nchi kama Tanzania, pengine tungejielekeza kwenye madini yananunuliwa wapi kwa bei kubwa zaidi. Sasa sisi ndio tunaopaswa kufuata soko kuliko sisi wenyewe kutengeneza majengo au kutengeneza tu sehemu ya kwamba tunauzia madini. Sisi duniani tunapaswa kufuata sehemu ambako madini yanauzwa kwa bei kubwa ndiko tukauze, na hiyo ina tija zaidi.
Hata hivyo, waziri wa madini Anthony Mavunde akizungumza na Sauti ya Amerika amesema lengo la kuanzishwa mnada huo ni kuhakikisha wanakuza thamani ya madini ya vito yanayopatikana nchini Tanzania kupitia kuanzisha minada ya ndani na ya kimataifa.
Niko hapa kwa ajili ya kuzindua mnada wa ndani wa madini ya vito ambao baadaye sasa utapelekea mnada wa kimataifa wa madini ya vito ambao tutawakaribisha wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi kuja kushiriki kwenye mnada huo. Na lengo letu kubwa hapa ni kurejesha hadhi ya Tanzanite na madini mengine yafahamike duniani.
Wafanyabiashara wa madini wameitaka serikali kuwatenganisha wafanyabiashara wadogo na wakubwa wanapoandaa minada hiyo kutokana na utofauti wa vipato uliopo kati yao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Safi kabisa, ni Kumekucha Afrika. Awilo Longomba hapo na kitu chake kipya kabisa. Ndivyo mambo yanavyoteremka kuanzia hapa studio 15 Washington DC. Basi wakulima wa Marekani wana matumaini kuwa uteuzi wa rais mteule Donald Trump wa waziri wa wizara ya kilimo Marekani ataelewa wasiwasi wao kuhusu sera ya biashara na sheria za kilimo. Mwandishi wa VOA Kara Farabo kutoka Chicago ana maelezo zaidi, na Yadi Jariami anaisoma ripoti yake kamili.
Mkulima Steve Nightingale kutoka kaunti ya Henry katika jimbo la Illinois na mamia zaidi kutoka jumuiya ya kilimo katika jimbo zima walikusanyika kwa mkutano wa kila mwaka wa ofisi ya mashamba ya Illinois mwezi huu huko Chicago kujadili njia za kusonga mbele, huku kukiwa na hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu sera ya biashara ya Marekani.
Uchumi wa kilimo kwa sasa si mzuri sana. Uwezekano wa ushuru, mchanganyiko wa hayo mawili, kufanya uamuzi wowote unakufanya kuwa na wasiwasi kidogo.
Ubashiri wa Wizara ya Kilimo Marekani kwa maonyesho ya mwaka 2024 kote nchini Marekani unaonyesha unapoteza takriban robo ya mapato ya kilimo kilinganisha na kipindi cha juu mwaka 2022, wakati bei kwa vitu kama vile mbolea zilikuwa juu mno wakati huo. Nightingale ana wasiwasi kuhusu mzozo wa uchumi kama yale yanayochapishwa katika mitandao ya kijamii na rais mteule Donald Trump kuelezea ushuru kwa baadhi ya washirika wa biashara wa Marekani yatakuwa ni sera.
When other countries retaliate against us, they go after.
Wakati nchi nyingine zinapojibu dhidi yetu, wanakwenda kwa mkate na siagi yetu. Amba oni kilimo.
Nightingale, rais wa Henry County Farm Bureau, ana matumaini uteuzi uliofanywa na Trump kuhusu mkuu wa wizara ya kilimo, Brooke Rollins, anaelewa wasiwasi wake kuhusu ushuru na umuhimu wa kupitisha mswada wa kilimo ili kuchukua nafasi ya ule ambao muda wake ulimalizika mapema mwaka huu.
We were kind of surprised because her name.
Tumeshangazwa kwa sababu jina lake halijawahi kuwa kwenye orodha ambayo tunaiona.
David Eisenman analima nje ya Strato, Illinois katika kaunti ya LaSalle, moja ya kaunti ambazo ni mzalishaji mkubwa sana wa mahindi na maharage ya soya nchini Marekani.
She doesn't really have that background that some.
Kwa kweli hana ujuzi kama baadhi ya mawaziri waliokuwa nao, lakini hiyo haina maana si mzuri. Ni vyema tusubiri tuone.
Rollins, ambaye alihudumu katika utawala uliopita wa Trump kama kaimu mkurugenzi wa baraza la sera la ndani katika White House, alihitimu katika chuo kikuu cha Texas A&M akiwa na shahada ya utawala wa kilimo. Eisenman pia anajaribu kuwa wazi kuhusu mageuzi ya sera ya biashara Marekani. Dan Miller ni mkuu wa Steward, ambaye inakusanya wawekezaji kuunganisha na wakulima na wazalishaji wengine wa bidhaa. Mila anasema ushuru huenda ukashawishi utofauti mkubwa kwa wakulima wa Marekani kwa kile wanachopanda na wapi wanakiuza, na kutoka kwenye utegemezi wa kuuza mahindi na maharage ya soya hadi kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao mengine. Mila anakiri mabadiliko ya uzalishaji wa zao lolote yanachukua muda, gharama na mchakato wenye mchanganyiko ambao unahitaji miundombinu mipya, lakini wana matumaini kwa mjadala kuhusu ushuru na sera ya kilimo ya Marekani utaruhusu mabadiliko ya sera. Wakati Nightingale anataka wanunuzi wapya kwa mazao ya mahindi na maharage ya soya, Eisenman angependelea kuwepo na uhakika zaidi katika sera ya Marekani ya biashara na kilimo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Tunapokaribia kumaliza matangazo yetu hivi leo, Idi Ligongo yu hapa na muktasari wa habari.
Wanajeshi wa Korea Kaskazini wanapigana na kufa pamoja na vikosi vya Russia katika vita vya Moscow dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa tathmini ya karibuni kutoka Pentagon. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wamehusika katika mapigano huko Kursk wakiwa pamoja na vikosi vya Russia. Msemaji wa Pentagon, Major General Pat Radar, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu. Umoja wa Ulaya Jumatatu kwa mara ya kwanza uliweka vikwazo vyenye mamlaka kamili, ikiwa ni pamoja na kuzuia mali na marufuku ya visa kwa makampuni ya Kichina kwa kuipatia Russia vifaa vya kijeshi kwa vita dhidi ya Ukraine. Pia imemuongeza waziri wa ulinzi wa Korea Kaskazini kwenye orodha ya vikwazo baada ya taifa hilo lenye usiri kutuma wanajeshi wake Russia ili kuimarisha jeshi lake. Kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Barrick Gold Jumatatu imesema kuwa huenda ikasitisha operesheni zake nchini Mali iwapo usafirishaji wa dhahabu yake utaendelea kuzuiliwa, wakati ikijitahidi kufikia makubaliano ya kanuni mpya za madini na serikali ya taifa hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepoteza eneo Jumatatu katika mapigano na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi, duru za kijeshi na za ndani zinaeleza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Adija Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hapa hewani nimekuwa naye Ed Ligongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo. Ifuatayo tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu duniani Desemba 10, Wizara ya Fedha katika ofisi ya udhibiti wa mali za nje au OFAC ilitangaza hatua mpya na kuangazia hatua zinazohusiana na haki za binadamu zilizochukua mwaka 2024. Vikwazo hivyo pia vimewekwa kwenye kamati ya kitaifa ya wahudhi ya masuala ya wafungwa HNCPA na kiongozi wake Abdul Kadir al-Murtada. HNCPA inaendesha magereza ya wahudhi nchini Yemen kulingana na Umoja Mataifa, Wizara ya Fedha ilisema katika taarifa yake. Wafungwa huko Exchange House sana wanateswa kisaikolojia na kimwili, ikiwa ni pamoja na kupigwa na umeme kati ya dhulma nyingine. Wafungwa ni pamoja na wafanyakazi wa ndani waliokuwa wameajiriwa awali na ubalozi wa Marekani, pamoja na wafanyakazi wa Umoja Mataifa, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na waandishi wa habari. Al-Murtada aliteuliwa kwa kiongozi wa chombo cha serikali ambacho kimejihusisha au ambacho wanachama wake wamehusika katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaohusiana na kipindi cha kiongozi huyo. Mtu wa pili aliyewekewa vikwazo ni Fawaz al-Akras kwa kumsaidia rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad katika masuala ya kifedha, kukwepa vikwazo na kujaribu kufikia ushiriki wa kisiasa wa kimataifa. Asadi mwenyewe alitajwa mwaka 2011 na 2020 kwa sababu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na serikali yake nchini Syria, ikiwa ni pamoja na kutoweka kwa lazima, kukamatwa kiholela kwa wapinzani wa kisiasa, mateso na unyanyasaji wa kijinsia katika jela zao. Wizara ya Fedha inabainisha kuwa tangu Januari mwaka 2024, OFAC imeteua zaidi ya watu 100 na vyombo vinavyohusishwa na kiukaji wa haki za binadamu katika zaidi ya maeneo 20 ya mamlaka. Hatua hizi, Wizara ya Fedha iliandika kuwa, imelenga safu ya shughuli ikiwa pamoja na ukandamizaji wa kitaifa na kimataifa, kutoweka kwa lazima na utekaji nyara, unyanyasaji wa kijinsia, biashara ya binadamu ikiwa pamoja na kazi za kulazimishwa na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na magaidi na mashirika ya kihalifu. Waziri wa Fedha Janet Yellen alisema katika taarifa hiyo kwa Marekani imejitolea kwa dhati kukuza heshima ya haki za binadamu, na wizara hiyo inajivunia matumizi yake ya muda mrefu ya zana zetu kwa madhumuni haya. Alibainisha kuwa ofisi ya udhibiti wa fedha za kigeni iliyojulikana zamani kama OFAC ilianzishwa wakati wa vita vya pili vya dunia ili kuzuia serikali ya Nazi kuchukua mali ya nchi zinazokaliwa kwa mabavu, kupanua vita na kuendeleza kampeni yake ya kikatili. Tunajivunia, waziri Yellen alitangaza, kuendelea kuongeza ushirikiano juu ya urithi huu muhimu wa kuangazia matukio ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.